Sõjaväeteenistus tekitas muret vanematele ja poistele endile. Tavaliselt hajutati eestlased teiste rahvuste sekka ja viidi kodunt võimalikult kaugele. Kiusamine, ohvitseride joomine, väljapressimine ja vilets toit olid tavalised nähtused sõduripoisi elus. Kui algas Afganistani sõda, hakati sõjaväeteenistusse võetud poisse saatma Afganistani, kuigi neil puudus kogemus ja oli liiga lühike sõjaline koolitus. Sõda mägisel maastikul oli ränk ja varsti hakkasid tulema teated langenutest. Ametlikke andmeid selle kohta ei esitatud. Paljudelt poistelt ei tulnud kaua aega mingeid teateid. Levisid igasugused jutud. Keegi ei teadnud täpselt, mis õieti toimus. Meie pojal tuli aeg minna armeeteenistusse. Neeru haiguse tõttu oli teenimisaega edasi lükatud, aga me ei teadnud, millal teda võetakse. Kevadel 1986 läbis Tauno sõjakomissariaadi meditsiinilise komisjoni, kus tal diagnoositi lühinägelikkus ja krooniline poelonefriit. Sügisel, kui algasid loengud polütehnilises instituudis, tuli sõjakomissariaadist käsk sõita uuringutele Riia sõjaväehospidali. Seal pandi poiss millegi pärast tööteraapia osakonda. Hommikul kõlas käsk. Kõik aeda lehti rehitsema. Kui Tauno oli läinud aeda, tuldi talle kohe järele pahandades, miks ta oli läinud välja tööle, kui tuli minna uuringutele. Keegi ei olnud midagi temale seletanud. Ta viidi röntgeni kabinetti ja tehti röntgenpildid kontrastainega. Kolme päeva jooksul võeti vere ja uriiniproove. Tulemustest enesestmõistetavalt ei räägitud midagi, ega ka sellest, kas ta on kõlbulik armeeteenistusse. Umbes kuu aja pärast tuli kutse sõjakomissariaati, kus teatati, et ülejärgmisel päeval kell 7 hommikul tuleb olla sõjakomissariaadis, kaasas kolme päeva toit. Ülikooli asjad pidi ta ühe päevaga korda ajama. Teadmatus rõhus nii teda kui meid. Ei öeldud, kuhu ja millisesse väeossa ta saadetakse. Seda me ei saanud teada isegi lahkumise päeval. Ei teadnud, millal näeme oma poega ja kas üldse veel kohtume. Lahkumispäeva eelõhtul helistasin tuttavale fotograafile ja palusin tulla meile üles võtma paari pilti perekonnast. Olime tõesti mures ja kartsime, proovisime aga siiski julgustada poega, nähes, kui suure pinge all ta oli. Järgmisel hommikul viisime poja kella 7 kogunemiskohta. Seal oli 200-300 noort meest, pead paljaks aetud. Selline oli käsk. Nad nägid välja nagu kerjused, kõik olid panud selga kõige viletsamad riided, kuna oma riideid ei tagastatud. Osa poistest oli joobnud. Vaatepilt oli ehmatav, masendav ja kohutav. Kas sellisesse seltskonda meie poeg lähebki? Kuidas ta kohaneb? Kui kaugele teda viiakse? Üritasime teineteist julgustada ja naeratada, kuigi oli tegemist, et ei puhkeks nutma. Meie suureks üllatuseks tuli Tauno õhtul kella 5 paiku koju. Noored mehed olid terve päeva veetnud Lasnamäel kogunemispunktis. Valdav osa poistest viidi ära, aga Tauno võtmine lükati 2 nädalat edasi. 2 nädalat teadmatust, ootust, närveerimist. Tauno oleks võinud teha ühe arvestuse, mis jäi tegemata, kuid sellises olukorras inimene ei ole võimeline kontsentreeruma. Pügatud juustega ei tahtnud ta minna isegi linna. Kiilaspead ei olnud siis veel moes. Ta peletas kurbi mõtteid eemale, vaadates televiisorit ja lugedes. Õhtuti käis ta sõprade juures. 2 nädala pärast kõik kordus. Hommikul viisime poja kogunemiskohta. Etsime hüvasti, aga kui tulin töölt, oli poeg jälle kodus. Seekord oleks teda saadetud Leningradi lähedale õhutõrje väeossa, kuid halva nägemise tõttu ta ei kõlvanud sinna. Küll see oli imelik. Tema lühinägelikkus oli ju teada sellest ajast, kui ta arvele võeti. Järgmine teenistusse võtmise aeg oli 2 päeva pärast. Ei olnud sõnu sellise suhtumise kohta. Midagi polnud teha, tuli ainult kohaneda olukorraga ja püsida rahulik. Kui kolmandat korda läksime taunut saatma, tuli Tulvi kaasa. Õe ja venna vahel olid lähedased suhted ja me märkasime, kuidas Tulvi võitles pisaratega. Sellel päeval Tauno ei tulnud koju. Õhtupoolikul helises telefon ja ma kuulsin poja mureliku häält. Teda saadetakse Navapiirist põhja poole, Severomorskisse. Taunal oli krooniline polonefriit. Mis temast saab selles külmas kliimas? Imestasin, kuidas poeg sai helistada. Selgus, et poisid toodi rivis veetseesse, mis paiknes 2-meetrise laudaja kõrval. Ta märkas, et aiast oli 2 lauda ära kistud ja lipsas sealt välja. Ta teadis, et 200-300 meetri kaugusel on telefoniautomaat. Sealt ta helistaski. Sageli olid automaadid katki, kuid tal oli õnne. Soovitasin tal keelduda minemast põhja. Kas või peita ennast? Sõjatribunali alla ta ei satuks, sest sõdurivanne oli andmata. Ma lubasin, et mõtlen midagi välja, kuigi endal polnud mingit lahendust pakkuda. Leppisime kokku, et kohtume seal aiaaugu juures õhtul 9 ja 10 vahel. Mu süda peksis, pisarad jooksid mööda põski. Olin lubanud välja mõelda mingi lahenduse, kuid mida mina võisin teha? Läksin magamistuppa, põlvitasin voodi kõrvale ja ütlesin, taeva isa aita, sina näed seda olukorda ja minu abitust. Korraga meenus mulle, et minu kauge sugulane on abielus vene ohvitseriga, kes töötab sõjakomissariaadis. Mina teda ei tundnud ja polnud isegi näinud. Jäin mõtlema, kas neil võiks olla telefoni. Hakkasin numbrit otsima ja lõpuks leidsingi. Helistasin. Telefonis vastas naine, kes mind tundis. Ma küsisin, kas võiksin rääkida tema mehega Tauno sõjaväkke minekust. Mees ei olnud veel töölt koju tulnud. Naine lubas rääkida mehega ja tagasi helistada. Läks 2 tundi, keegi ei helistanud. Mina ei teadnud, mida teha. Kartsin uuesti helistada. Kogusin siiski julgust ja võtsin toru. Mees vastas. Ta küsis, kas meil on auto ja palus sõita nende juurde. Sõitsime kohe ja selgitasime olukorda. Ta lubas asja selgitada, kui me sõidutame ta Lasnamäe kogunemiskohale. Viisime ta sinna ja ootasime autos. Tulles meie juurde tagasi, ütles ta, poissi ei saadeta põhja. See oli kõik, mida teada saime. Sõidutasime mehe koju tagasi ja kiirustasime pojaga kohtuma. Oli pime novembrikuu õhtu. Sõitsime aeglaselt piirdeaja kõrval, otsides, kus võiks olla see auk, millest Tauno rääkis. Äkki hüppas keegi üle aia. See oli Tauno. Tema oli tundnud meie auto hääle ära. Sõida kiiresti siit ära, hüüdis ta istudes autosse. Kuhu? Koju? Ma ei saanud millestki aru. Küsisin, kus on sinu seljakott? Koju, ruttu, oli vastus. Isa vajutas kaasi. Tauno vaatas ühele ja teisele poolele. Kui olime sõitnud eemale, seletas ta, et ohvitser oli saatnud teda veetseeni ja lubanud ööseks koju väikese rahasumma eest. Ta pidi olema tagasi samas kohas 5 hommikul. Poisil oli hirmus janu. Kogu päeva vältel ei saanud ta midagi joodavat. Ta ei olnud söönud võileibu, mida kaasa panin. Kodus rääkisime, mida meile oli lubatud. Nii uskusime ja lootsime kogu südamest, et lubadus peab paika. Sellel ööl ei maganud meist keegi. Hommikul viis isa poja kokkulepitud ajaks kokkulepitud kohta. Ohvitseri seal polnud. Tauno hiilis kasarmusse. Ootasime, mida uus päev endaga kaasa toob. Teatasin tööle, et ei saa tulla. Jäin ootama, ehk saan mingi teate poja saatusest. Hommikupoolikul helises telefon. Tauno teatas, et oli olnud rivistuses, kus valiti kutsealuseid eri väeosadesse ja tema oli Severomorskisse minevate nimekirjas. Minul polnud midagi uut öelda. Lohutasin teda sellega, et nimekirjadesse ei jõutud veel teha muudatust. Leppisime kokku, et oleme alates 2 jälle seal aia ääres teateid ootamas. Narveerisin hirmsasti. Helistasin Hillarile tööle, rääkides Tauno kõnest. Eelmisel õhtul olin palunud ohvitserilt igaks juhuks telefoninumbri. Proovisin mitu korda helistada, saamata ühendust. Lõpuks ta vastas. Mainisin, et poeg on ikka samas nimekirjas. Ta vastas väga lühidalt. Ma lubasin teile. Mina pidin aru saama, lootma ja mitte midagi pärima. kahepaiku olime jälle kõrge aia ääres. Oli valge, meie leidsime kiiresti augukoha plankaias. August paistis väike teleskividest ehitus, mis oligi WC. Sinna toodi poisse paarikümne kaupa. Läksime augu juurde ja küsisin kord vene keeles, kord eesti keeles, kuhu poisse saadeti. Osa oli minemas Vladivostokki, osa Karagandaasse, osa Severomorskisse, kuid taunut ei olnud nende hulgas. Aeg läks edasi, pinge kasvas, suu kuivas, süda kloppis. Viimaks tuli rühm, kus oli Tauno. Juba kaugelt nägin, et poisi näoilme oli muutunud. Ta lipsas august välja ja teatas, et ta saadetakse Leningradi oblastisse. Tauno palus meid oodata. Ohvitser oli lubanud teda veel hüppesse, kui ta toob paar pakki sigarette. Ootasime. Tauno tuli, käisime ostmas sigarette ja sõitsime koju. Esimene katsumus oli möödas. Hingasime kergendatult. Tauno pääses külmast Severomorskist, kuid oht sattuda Afganistani ei olnud välistatud. Olime kuulnud, et 3-4-kuise koolituse järel oli poisse saadetud Afganistani. Viisime poja kella 8-ks kogunemispunkti ja jäime ootama Leningradi rongi ärasõitu. 15 minutit enne rongi väljumist sõitsid jaama 2 bussi, mis olid täis tuubitud teenistusse minejaid. Saatjaid oli kogunenud palju. Igaüks vaatas, kus on tema poeg. See oli hirmus pilt, mida ei või unustada. Osa poistest olid tugevasti purjus ja seisid vaevu jalgadel. Mõned saatjad üritasid õlle ja viinapudeleid autobussi aknast sisse anda, ohvitserid ajasid aga saatjaid laiali. Teises bussis olevad poisid kiigutasid bussi nii kõvasti, et see kaldus ühelt küljelt teisele. Oli oht, et buss läheb ümber. Kui bussi uksed avati, siis suundus poistekari rongi suunas. Nägime Taunot ja saime mõne meetri kõndida ta kõrval, pigistades käest. Oletan, et suurem osa poistest olid venelased või tegid vene poisid suuremat kära kui eestlased. Igalt poolt kostis vene keelt ja roppe vene laule. Sellist vandumist ei olnud ma Venemaal elades kuulnud. Veel kord pigistasime poja kätt ja saatsime teda oma pilkudega kuni rongiukseni. Need, keda viidi Leningradi oblastisse, pandi esimesse vagunisse. Need, kelle sihtkoht oli Severomorsk, viimasesse. Seisime Hillariga vaikides, vaadates, kuidas rong liikuma hakkas. Oli muserdatud ja tühi tunne, kuhu Tauno lõppude lõpuks satub. Millal saame esimese teata, kas ta tuleb tagasi? Pigistasime kõvasti teineteise kätt ja sammusime vaikides auto juurde. Oli nii raske saata armas poeg kodunt karmi ja julma maailma. 3 päeva pärast saime Taunolt postkaardi, mis oli pandud posti Puškini jaamas. Tema teenistuskohaks jäi sõjaväeosa Puškini linnas. Olime tõesti rõõmsad ja tänulikud selle uudise eest ja jäime ootama järgmisi teateid. Tauno sõjaväeteenistusest võiks kirjutada palju, aga mainin ainult, et ta teenis õhujõududes. Riviõppe kestis 4 kuud. Lennundusega oli vaid nii palju kokkupuudet, et õpetati vahetama mingit kasti lennukis, mille otstarve jäigi ebaselgeks. 1 aasta ja 8 kuud töötas ta kütjana keskkütte katlamajas, kärutades kivisütt ahjudesse. Esimese puhkuse sai, kui oli teeninud 1 aasta ja 10 kuud. Meie mehega või õde külastasime teda 2-3 kuu tagant. Sugulaste külastuspäeval võimaldati talle mõni tund vaba aega. Kõik emad muretsevad, kui pojad lähevad sõjaväeteenistusse, aga Venemaal oli see tõeline katsumus vanematele ja on veelgi. Nüüd on emad organiseerunud ja moodustanud sõduri emade ühenduse. Esimese Tšetšeenia sõja ajal käisid julgemad emad oma poeg isegi koju toomas, toetudes mingisugusele seaduse paragrahvile. Kui avanesid suuremad võimalused läbikäimiseks soomlaste ja eestlaste vahel, hakkas Tallinna vähikeskus otsima kontakte Soome ülikoolide kliinikutega. Mõned arstid käisid Soomes meditsiiniasutuste tööga tutvumas ja võtsid osa täienduskursustest. Soome ja Eesti vähiregistrite vahel alanud kogemuste vahetamine. Minagi käisin tutvumas Soome vähiregistri tööga, saime nendelt häid nõuandeid. Tallinna vähikeskus ja Tampere ülikooli kliinik alustasid ühist uurimistööd. Uuriti Farestoni nimelise ravimi mõju rinnavähiravis. Oli selle projekti alustamisel Eesti poolne juht. See uurimustöö oli üks esimestest ühistest uurimistöödest. Eesti onkoloogide kontaktid soomlastega tihenesid järjest. Aastal 1989 saime abikaasaga teist korda Soome puhkusele sõita. Sõidu korraldamine oli palju lihtsam kui 10 aasta eest. Seekord olime paiksemad. Puhkuse ajal häiris mind valu puusaliigeses. Olin võimeline kõndima vaevalt 0,5 kilomeetrit. Mulle tehti aastal 1987 Tallinnas operatsioon. Öövalud lõppesid, kuid jalg oli 2,5 sentimeetrit teisest lühem, kõndimine raskendatud ja valus. Sel ajal Eestis puusaliigese proteese veel ei pandud. Soome sõbrad soovitasid tulla operatsioonile Soome. Teadsin, et operatsioon on väga kallis. Me ei olnud võimelised selle eest maksma. Üks perekond tegi ettepaneku, et minu operatsiooni jaoks kogutakse tuttavatelt raha. Me ei olnud nõus nii kallist kingitust vastu võtma. Teinegi võimalus oli minna Soome tööle. Käisin isegi tutvumas tervisekeskuse arsti tööga. Sain aru, et tervisekeskuse arsti kohustused olid palju suuremad kui Eestis jaoskonnaarstil. Sellepärast ma ei kõnelnud soovist asuda tööle, kuigi nad vajasid arsti. Igal maal on omamoodi ravivõrk, ravipõhimõtted, raviskeemid. Lisaks olin ma aastaid tegelenud vaid vähihaigetega ja jäänud üldmeditsiinist kõrvale. Kuopias sain tuttavaks onkoloog Marko Vireniga. Tema teadis, et Jyväskylas oli pikemat aega onkoloogi koht täitmata ja soovitas mul pöörduda sinna. Tagasi sõidul peatusime Jyväskylas ja käisime Jyväskylä keskhaiglas, mille koosseisu kuulub nii nimetatud sädesairaala, vähihaiguste osakond, kus tehakse kiiritus ja keemiaravi. Osakonna juhatajat ei olnud kohal. Sain tema nime, Matti Jakobson, ja telefoninumbri. Selgus, et olin temaga kohtunud, olnud tõlk, kui ta meie haiglat külastas. Selle sõidu ajal ma siiski ei võtnud temaga ühendust. Uuesti hakkasin mõtlema Soomes töötamisele, kui president Mauno Koivisto andis Ingeri soomlastele võimaluse asuda elama Soome. Kas ma saaksin hakkama vähihaigete osakonnas? Kas võiksin teenida nii palju, et saaksin tasuda puusaliigese proteesi lõikuse eest? Helsingis olles helistasin Matti Jakobsonile ja palusin audientsi. Kohtudes selgus, et võiksin saada koha, kuid ta ei osanud öelda, millal võiksin alustada tööd. Veebruari keskel tuli telefonikõne, sain teate, et koht on olemas, 1. aprillist 1991. Mul ei olnud aga kirjalikku kinnitust selle kohta. Onkoloogiaarstide viisade pärast olin minemas Soome saatkonda. Otsustasin samal ajal uurida ka, kuidas peaksin toimima, et võiksin sõita Soome tööle. Ütlesin, et Kesk-Soome keskhaiglas pakuti mulle kohta. Minu passist nähti, et olen soomlane. Ja ühekordne viisa oli mul olemas. Olin hämmastunud, et sain kohe töölaa ja pikaajalise viisa. Saatkonnast lahkudes olin segaduses. Ei osanud arvata, et asjad laabuvad nii kergesti. Töökohal ei olnud ma oma plaanidest rääkinud ja koduski ei olnud veel tehtud lõplikku otsust. Abikaasa julgustas mind minema tööle. Temal oli kõige tähtsam, et pääseksin lõikusele ja saaksin lahti valudest. Me arvasime, et töö kestab vaid mõned kuud. Peab möönma, et Soome haiglas tuli ette palju uut. Näiteks patsienti vastuvõttes tuli ennast temale esitleda, kätt pidi tervitada. Vastuvõtul polnud kabinetis medõde, vaid ainult arst, et haige võiks vestelda arstiga usalduslikult. Haiguse kulg dokumenteeriti ühte haiguslukku, kus olid nii polikliinikuarsti kui haiglas viibimise ajal tehtud sissekanded. Eraldi lehtedel seisid kõik võimalikud uuringud, konsultatsioonid ja vereproovid. Tutvumine haiguslooga võttis aega, aga sellest sai hea ettekujutuse patsiendi haiguse kohta. Haiguslugu võis olla 20 lehekülje pikkune. Soomlased kasutasid haiguste, uuringute ja protseduuride kohta palju lühendeid, mida Eestis ei tuntud. Tutvumine uute ravimitega, farmakafennika ja diktofoniga, kõik võttis oma aja. Kuigi sain soome keelest hästi aru, ei leidnud ma tekste dikteerides alati soomekeelseid sõnu. Meelde tulid eesti, vene ja ladinakeelsed väljendid. Näiteks kui pidin ütlema külgi, luud, tulid meelde roided, rebra või koste. Kummalisena tundus see, et kõik sinatasid. Kord tuli üks minust noorem mees kabinetti ja ütles, mõtlesin, et Matti võtab mind vastu, aga saingi sinu vastuvõtule. Nägin meest esimest korda. Ega taibanud kohe sedagi, et Matti oli osakonna juhataja. Aga kõigega harjub. Minul oli siiski raske öelda sina minust vanemale inimesele. Tundus, et suhtusin temasse seeläbi vähem austavalt. 10 aastat hiljem tuli sinatamine ka Eestisse. See on teinud meie suhtlemise vabamaks ja avatumaks. Kuid on küsitav, kas see lähendas inimesi. Vahel tundub, et austus on kaduma läinud. Kohanemist ja õppimist jätkus. Kogesin, et õed olid alati valmid aitama praktilistes asjades, mis olid mulle võõrad. Esimestel päevadel kogesin, kui hea vaimsus oli osakondades. Kõigil oli ühine töö ja eesmärk. Aidata haiget. Õed olid õpetatud mõtlema, tähele panema, mitte ainult täitma korraldusi. Nad tulid välja oma ettepanekutega ja arvamustega. Patsiendid olid põhimõtteliselt samasugused kui Eestis, kuid silma torkas nende rõõmsameelsus ja optimism, kuigi nad teadsid, et põevad vähki. Nad olid kursis oma haiguse kuluga ja hästi motiveeritud raviks. Haiget ja vana inimest austati. Eestis olin korduvalt näinud, et inimesse, kelle vähk oli laiali läinud ja keda polnud võimalik ravida, suhtuti kui lootusetusse juhtumisse. Ta sai valuvaigisteid ja ka tema muud füüsilised vajadused rahuldati, kuid puudus kaastunne ja hingeline lähedus, mida taolises olukorras olev inimene vajas kõige rohkem. Haige koges, et on koormaks personalile, kui palus abi isiklikes toimingutes.